Broers en susters, die skriflesing vanoggend kom uit die Evangelie volgens Lukas. Kom ons lees nou saam Lukas. Ons begin by hoofstuk 1 vers 1. Die skriflesing Lukas en dan gaan ons by hoofstuk 1 vers 1. Lukas begin sy evangelie soos volg: aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ook ek dit goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. En dan gaan ons verder na die versekering wat Lukas gegee het by hoofstuk 2 vanaf vers 41. En sy ouers was gewoond om elke jaar met die paasfeest na Jerusalem te gaan. En toe hy 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die feest na Jerusalem opgegaan. En nadat die feestdag vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly, en Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en hom gesoek. En na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. En toe hulle hom sien, was hulle verslaan. En sy moeder sê vir hom: "Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek." En hy sê vir hulle: "Waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie?" En hulle het die woord wat hy aan hulle gesê het nie verstaan nie. En hy het saam met hulle gegaan en in Nasaret gekom, en hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. En dan gaan ons verder nog na die 21ste hoofstuk, Lukas 21 vanaf vers 37, daar lees ons 2 verse. Nou is Jesus self volwasse, en dan lees ons: en hy was oordag in die tempel, besig om te leer, en 's nachts het hy uitgegaan en vannacht op die berg wat die Olyfberg genoem word. En die hele volk het vroeg in die môre na hom in die tempel gekom, om na hom te luister. Die Here Jesus was self 'n kind, soos ons nou net gelees het. En toe hy volwasse was, het hy die kinders by hom geneem en hulle geseën. Die tekste vir oggend se preek is Lukas 2 vers 41 tot 52. Kom ons lees dit nog 'n keer. Lukas 2 vanaf vers 41. En sy ouers was gewoond om elke jaar met die paasfeest na Jerusalem te gaan. En toe hy 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die feest na Jerusalem opgegaan. En nadat die feestdag vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly. En Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en hom gesoek. En na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. En toe hulle hom sien, was hulle versla. En sy moeder sê vir hom, Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. En hy sê vir hulle, Waarom het jy my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? En hulle het die woord wat hy aan hulle gesê het nie verstaan nie. En hy het saam met hulle gegaan en in Nazareth gekom en hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jong, 2024 het begin, die vakantie loop ten einde, kinders en onderwijsers begin weer voorbereid vir die nuwe schooljaar. Hopelik is ons redelijk uitgerus en gemotiveerd vir die nuwe jaar. Ons jeug mag opgroei in die veiligheid van die verbond. Die sogenaamde driehoek van gesin, kerk en skool werk saam, sodat die jeug toegerus word vir hulle toekomstige roeping in die lewe. Volwassenes belê baie in die opvoeding van die jeug. Offers word gebring vir kerk en skool. Offers van tyd, betrokkenheid en geld. Ook in die gesin is kinders bevoorreg as hulle een pa en een ma het wat vir hulle tyd het, wat hulle bewus groot maak in diens van die Here. Daar is een Afrika spreekwoord wat sê, hoe verder jy die pijl achtertoe trek in die boog, hoe verder gaan hy voor en toe skiet. Hierdie spreekwoord verwys spesifiek daarna dat ouers nie moet terughou in die opvoeding van hulle jeug nie. Daar is ook een ou Afrika spreekwoord wat sê, dit verg hele dorp om een kind groot te maak. En binnen die kerkgemeenskap kan ons volmondig daarmee saamstem. Ons kinders kry soos hulle opgroei te make met hulle ouers, oupas en oumas, ooms en tannies, juffroue en meneere, predikante en ouderlinge. En so staan die hele verbondsgemeenskap rondom die jeug. En soos die volwassenes weet, die lewe is nie maklik nie. Op elke mens se pad sal uitdagings kom, in jou werk, in jou omgewing, in jou familie, met jou gesondheid, met jou verhoudings, noem maar op. Geseend is 'n kind wat toegerus is om sy hulp by die Here te soek, om in afhanklikheid van hom die pad van die lewe te stap, op sy veilige weë te bly. Gemeente, ek mag vanoggend vir u die evangelie bring met die volgende tema, ons Here Jesus Christus begin homself voorberei op sy lewenstaak. Ons Here Jesus Christus begin homself voorberei op sy lewenstaak. Gemeente, toe die engel aan Josef en Maria die geboorte van die Messias aankondig, en dat hy in hulle gesin opgeneem moes word, het daarin ook 'n opdrag geskuil, 'n groot verantwoordelikheid op hulle skouers. Ons weet nie veel van Jesus se jeug af nie, maar die gedeelte wat ons gelees het, gee 'n klein bietjie insig. En al het Jesus vir 'n paar dae weggeraak, die sterk indruk kom deur, dat Josef en Maria ernstig was oor die opvoeding van hierdie kind van hulle. Dit is iets wat ons nie kan verklaar nie. Aan die een kant was Jesus God, hy was alwetend, maar aan die ander kant is hy as 'n mens gebore en het soos ander kinders opgegroei en so ook die lewe leer ken. Hoe sy opvoeding was en hoe dit anders was as al die ander kinders rondom hom, sy broers en sy susters, dit kan ons nie precies agterkom nie. Maar wat wel duidelik is, is dat sy ouers nie passief was nie, maar aktief ook vir hom opgevoed het. Aan die ander kant sien ons dat, of aan die een kant sou mens kon dink dat Jesus eintlik geen opvoeding nodig gehad het nie. En ook omdat hy almagtig was, Josef en Maria eintlik glad nie oor hom bekommerd hoefde gewees het nie. Maar aan die ander kant sien ons dat sy ouers wel baie bekommerd oor hom was. Net soos elke ouer wanhoopig sal raak as hulle kind vir meer as 3 dae weggeraak het. En is inderdaad opvallend dat Lukas en ook die ander evangeliste eintlik so min oor Jesus se jeug vertel. Nadat Lukas uitgebreid geskryf het oor die geboorte van Jesus, die vir ons so bekende kersgeskiedenis, staan hy maar net vir 'n oomblik stil by die 12-jarige Jesus. En die eerste wat ons daarna oor hom hoor, is hoe hy versoek word in die woestyn deur die duivel as 'n man van 30 jaar. Nou deur die eeuwe was mense maar nuuskierig na wat in Jesus se jeug gebeur het. Vooral in die eerste eeuwe het dit aanleiding gegee tot allerlei apokriewe verhale, basies versonne stories, soos Jesus die wonderkind wat kleivoeltjies lewendig gemaak het, of Jesus wat 'n stuk hout vir sy pa Josef, wat 'n timmerman was, langer gerek het toe dit blyk dat dit te kort was, of Jesus wat een van sy maatjies weer lewendig gemaak het nadat hy van die dak afgeval het toe hulle op die dak gespeel het. En so het daar allerlei eksotiese verhale in omloop gekom wat nie histories betroubaar is nie. Wat Lukas skryf is wel betroubaar. Hy het alles noukeurig ondersoek soos hy aan sy vriend Theophilus benadruk aan die begin van sy evangelie. Lukas het ook met Jesus se ma, met Maria gepraat. Sy wat alles wat oor hom gesê is en wat met hom gebeur het, soos aan vers 51 staan, in haar moederhart bewaar het. Ons kan daarvan uitgaan dat Maria vir Lukas ook hierdie verhaal vertel het, toe Jesus weggeraak het. Maar gemeente, nou voordat ons verder gaan om na hierdie geskiedenis te kyk, laat ons net duidelikheid kry oor hoe mens hierna moet luister. Want mens kan met verskillende ore na 'n gebeurtenis luister. Ons hoor graag dinge wat vir ons interessant is. En dis ook die rede hoekom daar so baie stories rondom die jeug van die Here Jesus ontstaan het. Want die mense het behoefte gehad aan spektakulêre stories. Mense amper kon sê 'n skinderpers oor ons heiland. Sensasie wat die feite nie so ernstig neem nie. Nou is dit goed om te besef, en ek sê dit baie oordrewe, maar dit is belangrik om te besef dat Lukas evangelie nie 'n sensasieblad is nie. Dit is nie geskryf om meer uit te vind oor 'n glanspersoonlikheid nie. Ons het hier te maak met geskiedskrywing wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Lukas skryf sy evangelie met 'n baie spesifieke doel en hy doen dit in opdrag van die Heilige Gees. En net soos die ander 3 evangelies bereik die Lukas evangelie ook sy klimaks in die kruisiging en opstanding van die Messias. Daar lê die hooffokus, dat hy gesterf het en vir ons sondes betaal het, dat hy die dood oorwin het. Dit was die taak wat God aan hom opgedra het. Dit was die hoofdoel van sy lewe op aarde. En hierdie hoofdoel staan ook sentraal in die Lukas evangelie. En daarom, gemeente, met hierdie hoofdtema in gedagte, moet ons ook na ons teks kyk. Dit is die konteks. Ook hierdie verhaal, hoe Jesus in Jerusalem weggeraak het, het met die hoofdtema van die boek te maak. En ons moet onthou, vanaf sy jeug was Jesus al bewus van die taak wat vir hom voorgelê het. Vanaf sy jeug het hy hom al begin voorberei op die taak waarvoor God hom na die aarde gestuur het. En geliefdes, eintlik het Jesus glad nie 'n spektakulêre jeug gehad nie. Nie 'n jeug wat vir 'n kinderblad interessant genoeg is om te publiseer nie. Hy het in die dorpie Nazareth gewoon. Daar het hy opgegroei, 'n agteraf dorpie, wat vir die buitewereld nie interessant was nie. In Nazareth het Jesus waarskynlik die grootste deel van sy eerste 30 jaar gewoon. En uit daardie periode vertel Lukas slegs hierdie verhaal. Jesus het, soos dit waarskynlik jaarliks die gewoonte was, saam met sy ouers na Jerusalem gegaan, na die tempel vir die paasfeest. En na afloop van die feest het sy ouers teruggekeer, terwyl hy ongemerk in Jerusalem agtergebly het. Ons ken die verhaal. Hulle dog, hy was elders in die reisgeselskap, onder die bekendes, die familie, dalk het hy met sy neefies saamgestap. Daar was nog nie voertuie soos waarmee ons ry nie. Mense het baie gestap, dikwels in groepe. Dit het die reis korter gemaak, as jy kon gesels, dit het die reis ook veiliger gemaak. Ons gaan vandag ook nie sommer alleen op 'n staptoer nie. In hierdie geval was gemeente die reisgeselskap ook die verbondsgemeenskap. Hulle wat saam na die tempel gereis het vir die fees. Mense wat in die tradisie gestaan het om God te dien. Jesus was vertroud met sy mense en sy ouers het die reisgeselskap vertrou in die mate dat hulle vir 'n dag lang nie bekommerd was nie. Maar dinge het egter verander toe hulle hom die aand nêrens tussen familie en bekendes vind nie. En die rede skryf Lukas omdat hy sonder hulle medewete in Jerusalem agtergebly het. Uit die manier hoe Lukas dit beskryf is duidelik dat Jesus nie per ongeluk sy ouers verloor en wanhoopig na hulle op soek was nie. Hierdie was 'n bewuste iets wat die Here Jesus gedoen het. En na 3 dae se soek vind hulle hom in die tempel. Dis nou nadat hulle inderhaas na Jerusalem teruggekeer het. In totaal was Jesus dus nou al vir 5 dae by die tempel. In die tempel, dit beteken uiteraard nie binne in die tempel self, daar waar die tafel met die toonbrode, daar waar die ark gestaan het nie, daar mocht net die priesters kom. Maar met die tempel word die tempel kompleks bedoel. Al die geboue daaromheen, byvoorbeeld ook die slaapkamers van die priesters wat diens gedoen het, die ruimtes waar die leraars die volk onderwys gegee het. Josef en Maria het hulle 12-jarige seun uiteindelik ergens in die tempelkompleks gevind. En daar het hy by die leraars, die skrifgeleerdes gesit, waar hulle besig was om die volk te onderrig. Daar het hulle hom gevind waar hy entoesiasties deelgeneem het aan die onderrig deur vrae te vra en antwoorde te gee. En soos ek genoem het, gemeente, hierdie is nie verhaal oor die wonderkind Jesus nie. Lukas vertel hierdie verhaal nie in die trant van, het jy gehoor van daardie seentjie van 12 jaar wat al meer weet oor God en oor die Bybel as al die skrifgeleerdes wat daarvoor gestudeer het nie? 'N seentjie van die platteland wat allerlei vrae vra wat die skrifgeleerdes nie eens kan beantwoord nie. Gemeente, as ons die verhaal in hierdie trant lees, dan mis ons die punt. Want wat was namelijk die geval? Soos gesê, rondom die tempel was die skrifgeleerdes gewoond om hulle beroep uit te oefen. By die tempel was daar altyd baie mense. Vir die leraars was dit 'n geskikte plek en ook 'n geskikte tyd om die volk te onderrig in Godse woord. Vooral met paasfeest was daar massas mense in Jerusalem. Na aanleiding van die onderrig van die skrifgeleerdes het daar dikwels diep gesprekke by die tempel ontstaan. Soms ook diskussies tussen verskillende geleerdes. Ons lees in die evangelie van Johannes dat Jesus, toe hy later self 'n skrifgeleerde was, ook in die tempelkompleks onderrig gegee het. Daar staan byvoorbeeld, En toe dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan en na die tempel en geleer. Selfde het ons vanoggend ook uit Lukas gelees. En ook het Jesus later op die tempelplein en in die ruimtes van die tempelkompleks debatte gevoer met ander leraars, soos met die fariseers. Die gebeurtenis wat Lukas in ons tekst beskryf, was dus ook van so'n aard. Jesus as seun van 12 jaar wat was geïnteresseerd in die onderwys van die skrifgeleerdes. En hy was daar in alle waarskynlikheid saam met baie ander jode wat na die rabbies kom luister het. Nou is het ook belangrik om te weet hoe daar vroeger deur die skrifgeleerdes les gegee is. Dit was vooral die gewoonte dat dit vraenderwys gedoen is. Die rabbi het nie 'n monoloog gehou nie. Jy kan dit vergelyk met 'n skoolles, waar die meneer vir juffrou aan die kinders vra en omgekeerd. En wat opgeval het, was dat daar die een seun, Jesus, baie aandagtig gesit en luister het. En dat hy nie na rukkie weggeloop het nie. Hy het soms 'n vraag gevra, waar hy het gebleik het dat hy baie diep al oor die dinge nagedink het. En as hulle vir hom 'n vraag gevra het, dan was almal verbaas oor sy diepsinnige antwoorde. En vir daar lank het Jesus elke dag weer teruggekom. Dit het gelyk of hy nie genoeg kon kry nie. Josef en Maria het oorals in die stad na hom gesoek 3 dae lank, oorals waar 'n seun van 12 hom moontlik kon ophou. Maar dat hy hier by die rabbi sou wees, daaraan het hulle skynbaar nie gedink nie. Gemeente, as ons so uit die regte perspektief na hierdie verhaal kyk, dan maak die manier hoe Jesus sy ma antwoord ook sin. Hoekom moes hy vir my soek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Hy bedoel om te sê, maar dit was mos nie nodig om my te soek nie. Maar kom ons geweet het dat ek hier sou wees. Maar weet mos waarmee ek besig moet wees, waarmee ek besig wil wees. Het die engel dit nie destyds vir ma vertel nie? Onthou maar nie wat die engel gesê het nie. Hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Gemeente, hierdie is nie 'n spektakulêre verhaal nie, maar dis wel 'n pragtige, 'n ontroerende verhaal. Maria het hier waarskynlik vir die eerste keer begin bewus raak van die feite. Die feite wat die engel reeds aan hulle meegedeel het en dat dit nou in plek begin val. Dat haar seun inderdaad ook die seun van God is en dat hy al besig was om homself vir sy latere taak voor te berei. Nie dat sy amp nou al begin het nie, dit sou eers later op sy 30ste, die ouderdom waarop volgens die Ou Testament priesters, die Ou Testament in die Ou Testament priesters ook met hulle amptelike werk begin het, 30 jaar. Maar ons sien hier dat hy dus al aktief om begin voorberei sy taak om as profeet die Vader wat hom gestuur het aan die mense te openbaar. Sy taak om as priester homself te offer. Sy taak om jou en my verlosser te word. Sy ma Maria het toe nie alles al begryp nie, maar Maria het die woorde wel in haar hart bewaar. En later het alles eers vir haar begin sin maak, nadat haar seun, God se seun, sy taak volbring het, sy God gegewe taak. Later het sy ingesien wat haar seun destyds bedoel het, toe hy geantwoord het, het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Die skrifgeleerdes sou Jesus later weer ontmoet, maar dan self ook as rabbi, wat by die tempel die groot nuus kom bring het. Ek is die lewende water, ek is die brood van die lewe, ek kondig die aangename jaar van die Here aan. Maar nou, as 12-jarige seun, is ons heiland al intensief besig om hom op hierdie latere taak voor te berei. Nou het hy al besef hoe belangrik dit is om te weet watter gedagtes daar onder die volk en onder die skrifgeleerdes leef. En toe hy as 30-jarige begin met sy ambtwerk, was hy nie onvoorbereid nie. Gemeente, hierdie verhaal hoe Jesus in Jerusalem weggeraak het, laat ons dus sien hoe sy jeug al gestaan het in die perspektief van sy toekomstige roeping. Dit is die boodskap van die preek. As 12-jarige seun begin ons heiland homself al voorberei op sy toekomstige roeping. Nou kan ons onsself afvra, wat is nou die toepassing vir die lewe vandag? Moet ek nou ook soos die 12-jarige Jesus begin te lewe? En moet ek as ouers my kind opvoed om ook soos Jesus te wees? Wel, kom ons wees eerlik, dit sal ons nie reg kry nie. En hoekom nie? Omdat ons sondig is. En dit was nou juis waarin Jesus van alle mense verskil het. Hy was sonder sonde. En gemeente, ook ontvang ons nie dieselfde roeping as hy nie. Maar hoe sit dit dan met die feit dat Jesus ook moes leer? Lukas sê dat hy toegeneem het in wysheid. Dan vraag jy jouself af, maar was Jesus dan nie alwetend nie? Is dit dan nie een sonde dat hy nog moes geleer het nie? Gemeente, hierdie is miskien een opvatting wat die gevolg is van een verkeerde beeld, wat ons van die wonderkind Jesus het. As Jesus nie net mens, maar ook God was, beteken dit dan nie dat hy alles moes geweet het nie? Dit is belangrik om te besef, dat as ons oor die godheid van Jesus praat, dat daarmee nie in die eerste plek bedoel word dat hy 'n geweldige hoë IQ gehad het nie. 'N bo menslike intelligensie, waarvan ons teks dan 'n voorbeeld sou wees. Dis nie die boodskap van hierdie verhaal nie. Jesus was 'n gewone mens, ook as seun van 12 jaar. Maar hy was wel 'n mens met 'n unieke roeping op aarde, 'n taak waarvoor hy sy godheid baie nodig gehad het. In Sondag 6 van die Heidelbergse Katekismus staan, hoekom moet hy tegelijkertijd waaragtig God wees? En die antwoord sê dan, om uit die krag van sy godheid, die las van die toren van God, aan sy mensheid te kan dra. Daarom was hy God, ook op aarde, om sterk genoeg te kan wees, teen die sonde. Maar, dat hy nog moes leer, dat hy nog moes toeneem in wysheid, dat hy nog homself op sy taak moes voorberei, dit was nie sonde nie. So hoe pas ons hierdie boodskap op ons lewe toe? Wel gemeente, in die eerste plek, laat ons begin met te sê, kom ons wees ontsettend bly met ons heiland. Kom ons wees verwonderd oor wie hy is. Hy is nie 'n wonderkind in die gewone sin van die woord nie, maar hy was God se enige gebore seun, wat met 'n unieke roeping na die aarde gekom het, om sy lewe te offer, om ons skoon te was van ons sondes, om ons weer met God te versoen, om die dood te oorwin, om vrede op aarde te bring. Dankbaar vir so 'n heiland, dit oortref enige wonderkind op aarde by verre. Wie kan die dood oorwin? Die gemeente dan in die tweede plek leer ons hieruit, Jesus was namelijk gehoorsaam aan sy taak, wat hy van sy hemelse vader ontvang het. En as kind het hy homself daarop begin voorberei. En hierin was Jesus vir ons 'n voorbeeld. Want, laat ons ook van harte die taak doen wat God aan ons opdra. En dan spesifiek dink ons nou by die begin van die skooljaar aan die jeug wat na 'n volgende graad gaan. Sommiges gaan selfs vir die eerste keer skool toe. Ander begin met hulle laaste jaar, hulle matriek. Ander is klaar met skool en daar's nuwe uitdagings. En uiteraard is ons taak iets anders as die van Jesus. Maar, en dit is gelyk, ons staan allemaal in diens van God. En die taak wat jy van God kry, dit kan uiteenlopende dinge wees. Dat jy bijvoorbeeld een goeie ma is. Dat jy een betrouwbare collega is. Dat jy een ouma is, wat vir jou kleinkind oor Godse goedheid vertel. Laat ons trou wees op ons pos. Laat ons bewus lewe, saam bou aan Godse koninkryk. Ook as dit soms swaar kry behels, laat ons vasbyt in ons roeping. Lewe jou lewe, al vanaf jou jeug, jou skooljare, jou studiejare. As jy verdien, as jy trou of ongetrouwd bly, as jy pa of ma of nie word, as jy afgetree is, laat jou lewe in die perspektief staan van die taak wat God aan jou gee. Want God roep elkeen van ons, en God gee jou een roeping. As kind het Jesus na die roepstem van sy hemelse Vader geluister. Hy het sy Vader gedien op die plek waar hy hom gestel is. Soos die spreekwoord sê, blom waar jy geplant is. Christus het sy taak gewillig gedoen, en so word, broer en sister, jy geroep om jou taak gewillig voor Godse aangesig uit te oefen. Hy stel sy kinders daartoe in staat. In die driehoek van gesin, kerk en skool word die pijl ver teruggetrek in die boog voordat dit geskiet word. Ons is bevoorreg bo soveel ander in die wêreld. Ons wens dat al die jeug in ons land ook daar die voorreg mag deel en die deure staan oop. Laat ons na hulle uitreik. Hier word ons toegerus vir ons taak. Week in, week uit, ook in 2024, of jy jonk is, volwasse, of hoogs bejaard. Amen.